Մի քանի խոսք այն մասին, թե ինչ դիրքի հասավ պարոն Դեգլմոնը ռեստավրացիայի ժամանակ. Միթե չեմ պատահում շատ տղամարդիկ, որոնց խորունք ոչնչությունը գաղտնիք է նրան ճանաչող մարդկանց մեծամասնության համար. Բարձր դիրքը, երևելի ծագումը, կարևոր պաշտոնները, քաղաքավարության որոշ փայլը, մեծ զսպվածությունը վարվելակերպի մեջ, կամ թե հարստության հմայքը նրանց համար կարծես պահակներ լինեն, որոնք արգելում են քննադատներին թափանցել նրանց խիստ անձնական գոյավիճակի մեջ. Այդ մարդիկ նման են թագավորների, որոնց իսկական հասակը, բնավորությունը և բարքերը երբեք չեն կարող ոչ լավ ճանաչվել, ոչ էլ ճշտորեն գնահատվել, որովհետև նրանք տեսանելի են կամ շատ հեռվից, կամ շատ մոտիկից. Շինծու արժանիքներով օժտված այդ մարդիկ ոչ թե խոսում են, այլ հարցեր են տալիս. Հմտություն ունեն ուրիշներին նախաբեմ հանել, որպեսի խուսափեն իրենք իրենց հանդես բերելուց. Ապա զարմանալի ճարպկությամբ նրանք քաշում են յուրաքանչյուրի կրքերի և շահագրգռությունների թելը, որոնք իրապես իրենցից բարձր են. Նրանց մարիոնետներ են դարձնում և աննշան մարդիկ համարում, իջեցնելով մինչև իրենց աստիճանը. Դրա համար այդ դատարկ գլուխների մասին դատելու, նրանց ժխտական արժեքը կռահելու համար, դիտողը պարտավոր է ունենալ ավելի նրբին, քան խորը խելք, ավելի համբերություն, քան լայն մտահորիզոն, ավելի նրբամտություն ու տակտ, քան մտքի մեծություն ու վեհություն. Այնուամենայնիվ, ինչպիսի ճարպկություն էլ որ ցուցահանեն այդ բռնակալները ծածկելու իրենց թույլ կողմերը, նրանց համար ավելի դժվար է խաբել կնոջը, մորը, երեխաներին կամ տան բարեկամին. Բայց մերձավորները գրեթե միշտ գաղտնի են պահում այդ. Դա որոշ չափով վերաբերում է իրենց ընդհանուր պատվին. Եվ նույնիսկ այդ մերձավորներն օգտում են նման մարդկանց մոլորության մեջ գցել հասարակությանը. Եթե շնորհիվ այդ տնային դավադրության շատ տխմար մարդիկ անց են կենում որպես մեծ խելքով օժտվածներ, ապա այդպիսով հավասարակշռվում է խելոք մարդկանց քանակը, որոնք հիմար են համարվում. Այնպես որ, հասարակության մեջ միշտ էլ կան մակերեսային տաղանդներ. Մտածեցեք հիմա այն դերի մասին, որ պետք է խաղա խելոք ու զգայուն միկին այդ տիպի մի ամուսնու կողքին. Չեք նկատել տխրություններով և անձնվիրությամբ հարուստ այդպիսի անձնավորությունների, որոնց սիրով և քնքշությամբ լի սրտերը այս աշխարում իրենց վարձատրությունը չեն գտնում. Եթե այդպիսի սոսկալի դրության մեջ են կնում ուժեղ ոգու տերկին, ապա նա դրանից դուրս է պրծնում ոչ իրով, ինչպես Եկատերինա II-ը, որը այնուամենայնիվ մեծի կոչում է ստացել. Բայց ոչ բոլոր կանայք են գահի վրա բազմում. Նրանց մեծամասնությունը դատապարտվում է ընտանեկան դժբախտությունների, որոնք նույնքան սոսկալի են, թեև մնում են աննկատ. Կանայք, որոնք իրենց ցավերի համար անմիջական սփոփանքներ են փնտրում, հաճախ մի դժբախտությունը լոկ փոխարինում են մի այլ դժբախտությամբ, այն դեպքում, երբ ուզում են հավատարի մնալ իրենց պարտականություններին, կամ թե հանցանք են գործում, եթե հոգուտ իրենց բավականության խախտում են օրենքները. Այս խորթացությունները համարվում են Ժուլիի գաղտնի պատմությունը. Քանի դեռ Նապոլեոնը իշխանության գլուխներ, Կոմս Դեգլմոնը, գնդապետ, ինչպես շատ ուրիշները, հանձնակատարության լավ սպա, ապա գերազանց, որևէ մի վտանգավոր հանձնարարություն կատարելու մեջ, բայց անընդունակ, որոշ կարևորություն ներկայացնող հրամանատարության համար, ոչ մի նախանց չէր գրգռում. Համարվում էր մեկն այն քաջերից, որոնց կայսրը հովանավորում էր, և այնպիսին էր, որին զինվորականները սովորաբար կոչում են «լավ տղա»։ Ռեստավրացիան վերադարձրեց նրան մարկիզի իր տիտղոսը, և նա երախտամոր չգտնվեց։ Նա բուրբոններին հետևեց Գենդում։ Հավատարմության այդ հաստատուն զգացումը հարկադրեց ստել բախտացույցը, որ մի ժամանակ կազմել էր նրա աները, նախագուշակելով, որ իր պեսան միշտ կմնա գնդապետ։ բուրբոնների երկրորդ վերադարձին, նշանակվելով գեներալ-լեյտենանտ և վերստին մարկիզ դառնալով, պարոն դե Գլմոնը փառասիրություն ունեցավ հասնելու Պերի կոչման. Նա յուրացրեց պահպանողական լրագրի համոզմունքներն ու քաղաքական ուղղությունը, պարուրվեց խորհրդավորությամբ, որը սակայն ոչինչ չէր ծածկում. Խրոխտ տեսք ընդունեց, հարցեր էր տալիս, իսկ ինքը լռում էր, և բոլորի կողմից ճանաչվեց խորամիտ մարդ. Անդադար պարփակվելով բանաձևերով խճողված քաղաքականության ձևերի մեջ, հիշելով և շռայլելով լոկ պատրաստի ճամարտակություններ, որոնք կանոնավոր կերպով կտրում են Փարիզում և տխմարներին մանր դրամի տեղ են ծառայում խոշոր գաղափարների և անցքերի գնահատման ժամանակ. Աշխարհիկ հասարակության կողմից դե Գլմոնը ընդունվեց որպես ճաշակի և կրթության տեր մարդ. Լինելով համառ իր արիստոկրատական հայացքների մեջ, նա համարվեց արժանավոր մարդու տիպար. Եթե պատահմամբ ուրախ և անհոգ էր լինում, ինչպես մի ժամանակ, նրա խոսքերի չնչինությունը և անմտությունը ուրիշների համար դիվանագիտական գաղտնի իմաստ էին ստանում. «Օ, նա ասում է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարում ասել», մտածում էին շատ պարկեշտ մարդիկ. Նրա թերությունները իրեն նույնքան լավ էին ծառայում, որքան առավելությունները. Նրա քաջությունը նրա համար զինվորական բարձր համբավ էր ստեղծել, որը ոչնչով չէր հերքվում, որովհետև նա երբեք հրամանատարության գլուխը չէր եղել. Նրա առնական և ազնիվ դեմքը բոլորի համար խելացի էր թվում, մինչդեռ դա մի դիմակ էր իր կնոջ աչքում. Լսելով, թե ինչպես բոլորը արժանին են հատուցում իր կարծեցյալ ընդունակություններին, մարկիզ դե Գլմոնը ի վերջո ինքն իրեն համոզեց, որ ինքը արքունիքի ամենակարևոր մարդկանցից մեկն է. Որտեղ շնորհիվ արտաքինի, նա կարողացավ դուր գալ, և ուր նրա տարբեր արժանիքները ընդունվեցին առանց առարկության. Այնուամենայնիվ, պարոն դե Գլմոնը տանը համեստ էր. Այստեղ նա բնազդաբար զգում էր կնոջ գերազանցությունը, չնայած նրա երիտասարդությանը. Եվ այդ ակամա հարգանքից ծնվեց թաքուն մի իշխանություն, որ մարկիզուհին հարկադրված եղավ ընդունել, հակառակ իր բոլոր ճիքերին ազատվելու այդ ծանրությունից. Որպես ամուստու խորհրդական, նա ղեկավարում էր նրա գործողությունները և ունեցվածքը. Իր բնավորությանը հակառակ, այդ ազդեցությունը Ժուլիի համար մի տեսակ նվաստացում էր, և աղբյուր դարձավ շատ տվայտանքների, որ նա թաղում էր իր սրտում. Կանացի նուրբ բնազդը նրան ասում էր, որ ավելի լավ է հնազանդվել տաղանդավոր մարդու, քան ղեկավարել մի հիմարի, և որ երիտասարդ կինը, որը հարկադրված է մտածել ու գործել որպես տղամարդ, ոչ կին է, ոչ տղամարդ. Հրաժարվելով իր սեռի չարաբաստիկ թորություններից, նա կորցնում է իր թովչությունը, ձեռք չբերելով այն առավելություններից ոչ մեկը, որ մեր օրենքները տալիս են տղամարդուն. Նրա կյանքը թաքցնում է շատ դառը մի հեգնանք. Միթե նա հարկադրված չէր պատվել սնամեջ մի կուռքի, հովանավորել իր հովանավորողին, խղճուկ մի արարածի, որը ի վարձատրություն կնոջ հարատև նվիրվածությանը. Նրան էր նետում ամուսնու էգոիստական սերը, նրա մեջ միայն կինը տեսնելով, և որը չէր բարեհաճում կամ չէր կարողանում, իսկ դա նույնչափ վիրավորական էր, հոգ տանել նրա ուրախությունների մասին և անհանգստանալ նրա տխրության և հյուծման պատճառներով. Ինչպես ամուսինների չատերը, որոնք զգում են ավելի բարձր խելքի լուծը, մարկիզն իր ինքնասիրության համար փրկություն էր որոնում այն բանում, որ փորձում էր Ժուլիի ֆիզիկական թուլությունից եզրակացնել նրա հոգեկան կարողությունը. Սիրով խղճում էր նրան և գանգատվում էր բախտից, որ նրան կին էր տվել հիվանդոտ մի աղջիկ. Մի խոսքով, նա իրեն զոհ էր համարում, մինչդեռ դահիճ էր. Մարկիզուհին ճնշված այդ տխուր գոյավիճակի վշտերով հարկադրված էր ժպտալ իր բթամիտ տիրոջը. Սկավոր տունը ծաղիկներով զարդարել, և թաքուն չարչարանքներից դժգույն իր դեմքի վրա երջանկություն արտահայտել. Այդ ազնիվ պատասխանատվությունը, Այդ հոյակապ անզնուրացությունը աննկատելիորեն երիտասարդ մարկիզուհուն կանացի արժանապատվություն տվին. առաքինության մի գիտակցություն, որ նրան նեցուկ հանդիսացավ աշխարհիկ հասարակության վտանգների հանդեպ. Եթե մենք թափանցեինք մինչև այդ սրտի խորքը, ապա կտեսնեինք, որ նրա առաջին միամիտ աղջկական սերը պսակող խորունկ թաքնված վիշտը նրան խորշանք էր ներշնչել դեպի կրքերը. Գուցե դրանից էր, որ նա չճանաչեց հափշտակությունը, արգելված բայց խելացնոր բերկրանքները, որոնք որոշ կանանց մոռանալ են տալիս ողջամտության օրենքները, առաքինության սկզբունքները, որոնց վրա հիմնված է հասարակությունը. Հրաժարվելով, ինչպես երազից, այն քաղցրություններից, այն քնքուշ ներդաշնակությունից, որ խոստացել էր փորձառու տիկին Լիստոմեր Լանդոնին, Ժյուլին համակերպվածությամբ սպասում էր իր սավերի վախճանին, հուսալով, որ կմեռնի երիտասարդ հասակում. Տուրենից վերադառնալուց ի վեր, նրա առողջությունը ամենօր ավելի վատանում էր, և նրա կյանքը համակ տանջանք էր թվում. Թեպետ իմիջայլոց նրա տառապանքներում ինչ-որ վայելուչ բան կար. Հիվանդությունը, որ արտաքուստ հեշտավետ էր թվում, կարող էր մակերեսային մարդկանց աչքին համարվել որպես փոքրիկ, վայելչագեղ տիրուհու քմայք. Բժիշկները թույլ չէին տալիս մարկիզուհուն վեր կենալ բազմոցից, որի վրա նա հյուծվում էր իրեն շրջապատող ծաղիկների միջում, թոշնելով այդ ծաղիկների պես. Թուլությունը նրան արգելում էր քայլել, լինել թար մոթում. Նա դուրս էր գնում միայն փակ կարգով. Շարունակ շրջապատված լինելով փարթամությամբ և արդիական արդյունագործության հրաշալիքներով, նա ավելի շատ նմանվում էր մի անփույթ թագուհու, քան հիվանդի. Մի քանի բարեկամներ, որոնք թերևս զգացված էին նրա դժբախտությամբ և թուլությամբ, վստահ, որ միշտ տանը կգտնեն, գալիս էին նրա նորություններ բերելու, և իրազեկ էին պահում այն հազարավոր մանր իրադարձությունների մասին, որոնք փարիզյան կյանքն այնպես բազմազան են դարձրում. Նրա մելամաղձությունը, թեև ծանր ու խորունկ, փարթամության մելամաղձություն էր. Մարկիզուհի դե Գլմոնը նման էր այն գեղեցիկ ծաղկին, որի արմատը կրծում է սև միջատը. Երբեմն նա լինում էր աշխարհիկ հասարակության մեջ, բայց ոչ նրա համար, որ այդ նրան դուր էր գալիս, այլ հնազանդվելու այն դիրքի պահանջներին, որին ձգտում էր իր ամուսինը. Նրա ձայնը և երգելու ընդունակությունը նրան թույլ էին տալիս ծափահարություններ քաղել, որոնք միշտ փաղաքշական էին երիտասարդ կնոջ համար. Բայց ինչին էր պետք այդ հաջողությունը, երբ այն չէր զուգակցվում ոչ զգացմունքների և ոչ էլ հույսերի հետ. Ամուսինը երաժշտություն չէր սիրում. Վերջապես, նա իրեն միշտ նեղված էր զգում հյուրասրահներում, ուր նրա գեղեցկությունը հարուցում էր երկրպագություն և կարեկցական զգացումներ. Նրա վիճակ այնտեղ առաջ էր բերում անողոք խղճահարություն և տխուր հետաքրքրություն. Նա խոցված էր մի հիվանդությամբ, որը հավանաբար մահացու է, որի մասին կանայք փսփսում են ականջում և որի համար մեր լեզուն դեռ անուն չի գտել. Հակառակ այն լռությանը, որի ծոցում հոսում էր նրա կյանքը, հիվանդության պատճառը գաղտնիք չէր ոչ ոքի համար. Հակառակ ամուսնացած լինելուն, նրա մեջ պահպանվել էր աղջկային ինչ-որ բան, և ամենափոքր նայվածքը նրան շփոթեցնում էր. Որպեսի ոչ ոք չնկատեր նրա կարմրելը, նա միշտ երևում էր զվարթ և խնդուն. Շարունակ ձևացնում էր ուրախություն, ասում էր, որ իրեն լավ է զգում, կամ առողջության վերաբերյալ հարցումները կանխում էր ամոթխած ստերով. Սակայն 1817 թվականին մի դեպք շատ նպաստեց փոխելու այն ողպալի վիճակը, որի մեջ Ժյուլին մինչ այդ խորասուզված էր. Նա մի աղջիկ ունեցավ և ուզեց ինքը կերակրել նրան. Երկու տարի շարունակ մայրական խնամքից բխած բուռն զվարճություններ ու տագնապալի հուզումները նրա կյանքն իմաստավորեցին և նվազ վշտալի դարձրին. Անհրաժեշտությունից դրթված նա անջատվեց իր ամուսնուց. բժիշկները կանխագուշակեցին առողջության բարելավում, բայց մարկիզուհին չհավատաց վարկածային այդ նախանշաններին. Նման բոլոր նրանց, ում համար կյանքը այլևս ոչ մի քաղցրություն չունի, նա կարծես մահվան մեջ էր տեսնում երջանիկ լուծումը. 1819 թվականի սկզբին կյանքը նրա համար ավելի դաժան եղավ, քան երբևէ. Այն ժամանակ, երբ բավարարված էր հարաբերական բախտավորությամբ, որը կարողացել էր նվաճել, նա նշմարեց զարհուրելի վիհեր. Ամուսինը աստիճանաբար սառեց իրենից. Առանց այն էլ սառած էգոիստական զգացումի պաղումը կարող էր շատ դժվարություններ բերել. Այդ էին ասում Ժուլիին իր խորաթափանցությունը և ողջամտությունը. Թեպետ վստահ էր, որ Վիկտորի վրա մեծ իշխանություն ունի և ընդմիշտ ձեռք է բերել նրա հարգանքը, բայց վախենում էր այդքան չնչին և սնապար, այդքան մակերեսային մարդու վրա կրքերի ազդեցությունից։